From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
er dette mødet lørdag eftermiddag ved Oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. I ungdomskor fra Stavey i Midvale og Sandy i Utah står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søstre, kære venner, vi byder jer velkommen til mødet søndag eftermiddag ved Oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi sender vores varmeste hilsner til vores kære præsident Thomas S. Monson, som ser møderne i sit hjem. Præsident Monson, vi elsker dig. Vi hilser alle, der er til stede, eller deltager via fjernsyn, radio eller internettet. Vi byder ligeledes også velkommen til dem, der ser møderne i stavcenter i forskellige dele af verden, hvor konferencen sendes via satellit. Et ungdomskor fra Stave i Midvale og Sandy står for musikken ved dette møde, under ledelse af Leah Tarrant og med Linda Margit ved orglet. Koret indleder dette møde med at synge "Kommer I Guds børn". Ældste Lawrence E. Corbridge for de 70 vil derefter indlede med bøn.
Our dear Heavenly Father,
vor kære himmelske Fader, vi er så taknemmelige, velsignet til at kunne leve den her uddeling, og vi kan få lov til at være samlet her i den fantastiske konferencesal her, og ud over hele verden. Vi har hele evangeliet, vi har dine ord, vi har dine profeter, og din ånd, der taler til os. Vi er specielt taknemmelige for din søn, Jesus Kristus. Vi takker dig for genoprettelsen af præstedømmes, og med alle de pagter og ordinancer, der er kommet. Vi takker dig, Gud, for profeten, du har givet os. Og vi beder for ham, og vi savner ham den her dag. Du har sagt, at man kan sætte ud sin arm, og man kan ændre Missouris flod. Og vil vi gøre ved evangeliet. Vi takker dig for at tage den viden og bliver sendt ud til alle os som medlemmer af kirken. Må det være vores velsignelse i den her konference, i den her dag, og få din viden i Jesu Kristi navn. Amen.
Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, vil nu præsentere kirkens øverste ledelse og område 70'ere til opretholdelse.
Brødre og søstre, jeg vil nu præsentere for jer kirkens generalautoritet og område 70'er og præsidentskab for kirkens organisationer til opretholdelse. Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Henry Benyon Eyring, som førsterådgiver i det første præsidentskab, og Dieter Friedrich Uchtdorf, som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, besviste. Nogen imod? Sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder Russell Marion Nelson som præsident for det 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af det quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson og Dale Renlund. De, der kan godkendt, bedes viste. Nogen imod? Sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab af de 12 apostles quorum, som profeter, seer og åbenbare. De, der kan godkendt, bedes viste. Nogen imod? Sammentegn. Ældsterne Donald L. Hallstrom og Richard J. Maines er blevet afløst fra at tjene som medlemmer af de 70 præsidium. Alle, som ønsker at vise påskyndelse til disse brødre for den indsats, de har ydet, må gøre det med en opløftet hånd. Det foreslås, at vi opretholder ældsterne Juan A. Uceda og Patrick Kieran, der er blevet kaldet til at tjene som medlemmer af de 70 præsidium. De, der er villige til at opretholde disse brødre i deres nye opgave, besviste. Nogen imod? Sammentegn. Det foreslås, at vi med tak for deres hengivende virke afløser ældsterne Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence og W. Craig Swick som generalautoriteter og giver dem emeritus-status. De, der sammen med os ønsker at udtrykke tak til disse brødre for deres fremragende virke, bedes viste. Det foreslås, at vi afløser følgende som område 70'ere: Pedro U. Adoro, Detlef F. Adler, Angel Alarcon, Winsome Baldarama, Christopher Charles, Robert Call, Jean Chittister, Ralph Dusnup, Angel Duarte, Peter F. Evans, Francisco Ranha, Yuri Gushin, Clifford Herbertson, Anifiok Inyong, Luis Leal, Alexandre Lopez, Jean-Claude Mabaya, Declan Madu, Alexander Timestre, Jared Ocampo, Andrew O'Riordan, Jesus Ortiz, Abanandia Pajaro, Su Hong Pong, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge Saldivar, Ciro Smilly, Alin Spanos, Moroni B. Togan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valadares. De, der sammen med os, ønsker at udtrykke påskønns for deres fremragende virke, besviste. Det foreslås, at vi opretholder Torben Engberg som område 70'er. De, der kan godkende det, besviste. Nogle imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle generalautoriteter, område 70'er og præsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedst vise dem. Nogle imod, samme tegn. De, der stemte imod nogle af forslagene, bedst kontakte deres stavspræsident. Brødre og søstre, vi er taknemmelige for jeres fortsatte tro og bønner for kirkens ledere.
Tak, præsident Eyring. Koret vil nu glæde os med et medley af Jeg prøver at blive som Jesus, og han sendte sin søn. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste Gary E. Stevenson fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af bror Stephen W. Owen, der tjener som unge mænds hovedpræsident. Ældste Quentin L. Cook fra de 12 apostles quorum taler derefter til os.
Thank you. On August 21st of this year, two rare events occurred that captured the attention of people around the world.
Den 21. august skete der to sjældne begivenheder, der fangede folks opmærksomhed over hele jorden. Den første var vores elskede profet, præsident Monsons 90-års fødselsdag. Jeg havde på det tidspunkt opgave i Stillehavsområdet og var begejstret over, at de hellige Australien, Vanuatu, New Zealand og Fransk Polynesien ikke kun var klar over hans personlige milepæl, men de glædede sig også over at kunne fejre den. Jeg følte mig heldig ved at tage del i deres varme udtryk for tro og kærlighed til denne store mand. Hvilken inspiration det var at se den forbindelse, som de sidste dages hellige deler med deres profet. Selvfølgelig beskrev præsident Monson, der er opmærksom på dem, der gerne vil ønske ham tillykke med fødselsdagen i ideel fødselsdagsgave. Find nogen, der har det svært eller er syg eller ensom, og gør noget for dem. Det er alt, hvad jeg beder om. Vi elsker og opretholder dig, præsident Monson. Den anden sjældne og himmelske begivenhed, der fandt sted samme dag, og som fængslede millioner verden over, var en total solformørkelse. Det er første gang i 99 år, at en sådan formørkelse har bevæget sig over hele USA. Har I nogensinde set en solformørkelse? En total solformørkelse sker, når månen bevæger sig mellem jorden og solen, og næsten fuldstændig blokerer for alt lys fra solen. Det er helt utroligt for mig. Hvis I forestiller jer solen på størrelse med et almindeligt cykelhjul, så er månen til sammenligning knap på størrelse med en lille småsten. Hvordan er det muligt, at selve kilden til vores varme, lys og liv i så stor grad kan blive dækket af noget, der i sammenligning er så lille bitte? Selvom solen er 400 gange større end månen, så er den også 400 gange længere væk fra jorden. Fra jordens perspektiv får denne geometri solen og månen til at se ud til at være samme størrelse. Når de to står direkte på linje, synes det som om, at månen dækker hele solen. De af mine venner og familie, der var i området med den totale solformørkelse, beskrev, hvordan lys blev erstattet af mørke, stjernerne viste sig, og fuglen holdt op med at synge. Luften blev kold, da temperaturen ved en solformørkelse kan falde med mere end 7 grader Celsius. De beskrev en følelse af ærefrygt, forbløffelse og endda nervøsitet, da de vidste, at en formørkelse kan medføre visse farer. Men de udviste alle forsigtighed for at forhindre permanente øjenskader eller formørkelsesblindhed under formørkelsen. Sikkerhed var mulig, fordi de brugte briller, der var udstyret med nogle særlige glas med filtre, der beskyttede øjnene fra potentiel skade. På samme måde som den meget lille måne kan blokere for den storslåede sol, hvorved den slukker for dens lys og varme, kan en åndelig formørkelse forekomme, når vi lader små og besværlige forhindringer komme så tæt på, at de blokerer for storheden, klarheden og varmen fra Jesu Kristi lys og hans evangelium. Elsa Neal A. Maxwell tog den analogi endnu længere, da han sagde, selv noget så småt som en mands tommelfinger kan, når den holdes tæt på øjet, blinde ham for den meget store sol. Men solen er der stadig. Blindheden forårsages af manden selv, når vi trækker andre ting for tæt på og sætter dem først, så dækker vi for vores syn til himlen. Ingen af os ønsker bevidst at dække for vores syn til himlen eller lade en åndelig formørkelse forekomme i vores liv. Lad mig fortælle om noget, der kan hjælpe os til at forhindre åndelig formørkelse fra at forårsage permanent åndelig skade. Kan I huske min beskrivelse af de særlige briller, der blev brugt til at beskytte dem, der så solformørkelsen for øjenskade eller blindhed? Når man ser på en åndelig solformørkelse gennem åndens beskyttende og filtrerende glas, får vi et evangelisk perspektiv, der således beskytter os fra åndelig blindhed. Lad os se på nogle eksempler. Med profeternes ord i vores hjerte og Helligånden som vores vejleder, kan vi kigge på et delvis blokeret himmelsk lys gennem evangeliske briller og undgå at blive skadet af en åndelig formørkelse. Så hvordan tager vi vores evangeliske briller på? Her er nogle eksempler. Vores evangeliske briller fortæller os, at Herren ønsker, at vi tager del i nadveren hver uge, at vi studerer skrifterne og dagligt beder. De fortæller os også, at Satan vil friste os til ikke at gøre det, og at han søger at fratage os vores handlefrihed med distraktioner og værtslige fristelser. Selv på Jobs tid var der en åndelig formørkelse, der blev beskrevet som den, der løber ind i mørke ved middagstid, famler sig frem, som var det nat. Brødre og søstre, når jeg taler om at se gennem evangeliske briller, foreslår jeg ikke, at vi ikke anerkender eller drøfter de udfordringer, vi står overfor, eller at vi vandrer rundt lykkelig uvidende om de fælder under, som fjenden har lagt foran os. Jeg taler ikke om at bære skyklapper, men lige det modsatte. Jeg foreslår, at vi ser på vores udfordringer gennem evangeliets glas. Perspektiv er evnen til at se al relevant information i et meningsfyldt forhold. Et evangelisk perspektiv udvider vores syn til et evigt syn. Når I tager jeres evangeliske briller på, finder I et større perspektiv, fokus og klarsyn i, hvordan I tænker på jeres prioriteter, jeres problemer, jeres fristelser og endda jeres fejltagelser. I vil se et klarere lys, I ikke kunne se uden dem. Ironisk nok er det ikke det eneste negative, der kan forårsage en åndelig formørkelse. Ofte kan beundringsværdige eller positive bestræbelser blive trukket så tæt på, at de skygger for evangeliets lys og medfører mørke. Disse far eller forstyrrelser kan omfatte uddannelse, fremgang, magt, indflydelse, ambition, endda talenter og gaver. Præsident Uchtdorf har sagt, at enhver død, når den overdrives, kan blive til en last. Der kommer et tidspunkt, hvor milesten kan blive møllesten og ambitioner en lænke om halsen. Lad mig mere detaljeret komme med nogle eksempler, der kan blive katalysatorer til at undgå vores egen åndelige formørkelse. For nylig talte jeg ved en BYU kvindekonference. Jeg beskrev, hvordan teknologi, der er blandt de sociale medier, letter spredningen af kundskaben om en frelser blandt alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Disse teknologier omfatter kirkens hjemmesider, såsom lds.org, mormon.org, mobile apps, såsom Evangelisk Bibliotek, Mormon Channel, LDS Tools og Family Tree, og sociale medieplatforme, der er blandt Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Disse platforme har genereret 100 millioner likes, delinger, visninger, retweets og pins, og er meget effektive til at dele evangeliet. Til trods for alle disse dyder og passende brug af disse teknologier, er der risici forbundet med dem, at de, når de bliver trukket for tæt på, kan udsætte os for en åndelig formørkelse, potentielt blokere for evangeliets strålelys og varme. Brugen af de sociale medier, mobile apps og spil kan tage enormt meget tid og kan reducere samtaler ansigt til ansigt. Tabet af personlige samtaler kan påvirke ægteskaber, erstatte værdifulde åndelige praksiser og kvæle udviklingen af sociale færdigheder, især blandt de unge. To andre risici med de sociale medier er idealiseret virkelighed og ødelæggende sammenligninger. Mange, hvis ikke alle, af de billeder, der bliver slået op på de sociale medier, viser livet fra dets bedste side. Ofte meget urealistisk. Vi har alle set de smukke billeder af indretning af hjemmet, vidunderlige feriesteder, smilende selfies, overdåede madforberedelse og tilsyneladende uopnåelige kropsbilleder. Her er for eksempel et billede, som I ville kunne se på nogen sociale mediekonto. Men det fanger ikke det hele billede af, hvad der faktisk sker i det virkelige liv. En sammenligning af vores egen tilsyneladende middelmålige liv med andres godt redigerede, perfekte, fremstillede liv, som bliver præsenteret på de sociale medier, får os til at føle os mismodige, misundelige og endda som fiasko. En person, der har delt adskillige af sine egne billeder, sagde måske delvis i spøj, hvad er pointen med at være lykkelig, hvis man ikke poster det? Som søster Oskarsson mindede os om denne formiddag, så afhænger succes i livet ikke af, hvor mange likes vi får, eller hvor mange venner eller følgere vi har på de sociale medier. Det har i stedet noget at gøre med at skabe meningsfulde forbindelser med andre, og tilføje lys til deres liv. Forhåbentlig kan vi lære at være mere virkelige, finde mere humor og opleve mindre skuffelser. Når vi står over for billeder, der kan portrættere idealiseret virkelighed, og som alt for ofte fører til ødelæggende sammenligninger. Sammenligninger er åbenbart ikke kun et tegn på vore dage. Apostlen Paulus advarede folket på sin tid, fordi de måler og sammenligner sig tværtimod med sig selv, uforstandige som de er. Med så mange passende og inspirerede brug af teknologi, lad os da bruge det til at undervise, inspirere, løfte og opmuntre andre til at blive deres bedste, i stedet for at vise vores idealiserede virtuelle person. Lad os også undervise om at vise den retskaffende brug af teknologi til den opvoksende slægt og advare dem mod de tilhørende farer og den destruktive brug af dem. Når man ser på de sociale medier gennem evangeliets glas, kan man forhindre det i at blive en åndelig formørkelse i vores liv. Lad os nu tale om den ældgamle anstødsten, stolthed. Stolthed er det modsatte ydmyghed, der er villighed til at underkaste sig Herrens vilje. Når vi er stolte, har vi tendens til at give os selv æren, i stedet for at give den til andre heriblandt Herren. Stolthed er ofte konkurrencepræget. Det er en tendens til at søge at opnå mere og forudsætte, at vi er bedre end andre. Stolthed resulterer i vrede og had. Den får en til at bære nag eller til at tilbageholde tilgivelse. Stolthed opsluges i den kristuslignende egenskab ydmyghed. Relationer selv med nær familie og vores kære, især med nær familie og vores kære, selv stolthed mellem mænd og kvinder, mellem mænd og hustruer, næres i ydmyghed og bliver hindret af stolthed. For mange år siden ringede en direktør fra en stor detailhandel til mig for at tale om sit firma, der var ved at blive opkøbt af en konkurrent. Han og forskellige andre ansatte i hovedsædet var meget nervøse for, at de ville miste deres job. Da han vidste, at jeg kendte den øverste ledelse i det opkøbende firma, godt spurgte han, om jeg ville både præsentere ham og give ham en god anbefaling. Ja, endnu arrangere et møde for ham. Han sagde så følgende, du ved, hvad man siger, de sagt modige skal forgå. Jeg tog hans kommentar for at være tiltænkt humoristisk, men jeg forstod vitsen. Men der var et vigtigt princip, som jeg følte i sidste ende ville være en hjælp for ham. Jeg svarede, faktisk er det lige modsat. De sagt modige skal arve jorden. Det er det, der står. I forhold til det, jeg har oplevet i kirken, såvel som i min professionelle karriere, så har nogle af de største, de mest effektive mennesker, jeg har kendt, været blandt de mest sagt modige og ydmyge. Ydmyghed og sagt modighed passer som hånd i handske. Vi må huske på, at ingen bortset fra den sagt modige og ydmyge af hjertet er antagelig for Gud. Jeg beder om, at vi vil stræbe efter at undgå stolthedens åndelige formørkelse ved at favne ydmyghedens dyd. I sammenfatning, så er en solformørkelse i sandhed et forunderligt naturfænomen, hvor solens skønhed, varme og lys fuldstændig kan dækkes af et forholdsvis ubetydeligt objekt, hvilket medfører mørke og kølighed. Et lignende fænomen kan gentages åndeligt set, når ellers små og ubetydelige ting bliver trukket for tæt på og blokerer for Jesu Kristi evangeliums skønhed, varme og himmelske lys, og erstatte det med koldt mørke. Briller, der er særligt designet til at beskytte synet hos dem i området med en total solformørkelse, kan forhindre permanente skader. Evangeliske briller, bestående af en kundskab og et vidnesbyrd om evangeliske principper, ordinancer, som yder åndelig beskyttelse og klarhed for nogen, der bliver udsat for farerne ved en åndelig formørkelse. Hvis I opdager noget, der synes at blokere jeres glæde og evangeliets lys i jeres liv, så opfordrer jeg jer til at se gennem evangeliets briller og ikke tillade ubetydelige og irrelevante ting at sløre jeres evige blik for den store plan for lykke. Lad kort sagt ikke livets forstyrrelser formørke himlens lys. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at uanset den hindring, der kan blokere for vores udsyn til det evangeliske lys, så er lyset der stadig. Kilden til varme, sandhed og klarhed er Jesu Kristi evangelium. Jeg bærer vidnesbyrd om en kærlig himmelsk fader, og om hans søn Jesus Kristus, og om hans rolle som vor frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
For adskillige år siden overværede præsident Gordon B. Hinckley en amerikansk fodboldkamp på et college. Han var derfor annonceret, at stadionet ville blive navngivet efter holdets mangeårige elskede træner, der skulle gå på pension. Holdet ønskede desperat en sejr for at ære deres træner. Præsident Hinckley blev inviteret ned i omklædningsrummet for at komme med nogle opmuntrende ord. Inspireret af hans ord gik holdet ud og vandt den kamp. I dag vil jeg gerne tale til alle, der bekymrer sig om, at de ikke vinder i livet. Sandheden er selvfølgelig, at vi alle er syndet og har mistet herligheden for Gud. Selvom der kan forekomme sæsoner uden nederlag inden for sport, er der ikke nogen i livet. Men jeg vidner om, at frelseren Jesus Kristus udførte en fuldkommen forsoning og gav os omvendelsens gave. Vores vej tilbage til et fuldkommen klart håb og et succesrigt liv. Vi tænker for ofte på omvendelsen som noget forfærdeligt og deprimerende, men Guds plan er planen for lykke, ikke planen for elendighed. Omvendelse er opløftende og forædlende. Det er synd, der bringer ulykkelighed. Omvendelse er vores flugtvej, som LCD Todd Christofferson har forklaret. Uden omvendelse findes der ikke ægte fremskridt eller forbedring i tilværelsen. Kun gennem omvendelse opnår vi adgang til Jesu Kristi forsonende nåde og frelse. Omvendelse viser os fremad mod frihed, selvtillid og fred. Mit budskab til alle, især de unge, det er, at omvendelse altid er positiv. Når vi taler om omvendelse, taler vi ikke blot om en indsats for selvforbedring. Virkelig omvendelse er mere end det. Den er inspireret af troen på Herren Jesus Kristus og hans magt til at tilgive vores synder. Elder Dale G. Renlund har sagt, uden for løseren bliver omvendelse blot en tilpasning af elendig adfærd. Vi kan forsøge at ændre vores adfærd selv, men kun frelseren kan fjerne vores skampletter og løfte vores byrder, der gør os i stand til at følge lydighedens sti med selvtillid og styrke. Glæden ved omvendelse er mere end glæden ved at leve et anstændigt liv. Det er tilgivelsens glæde, at være ren igen og at komme nærmere til Gud. Når I oplever den glæde, kan intet mindre end det føles tilfredsstillende. Sand omvendelse inspirerer os til at forpligte os til lydighed. En pagt, der begynder med dåb og fornyes hver uge ved Herrens måltid, nadveren. Der modtager vi løftet om, at vi altid må have hans ånd hos os. Med al den glæde og fred, der kommer af at have hans konstante ledsagelse, dette er frugten ved omvendelse, og det er det, der gør omvendelsen glædelig. Jeg elsker lignelsen om den fortabte søn. Der er noget særligt ved det vendepunkt, hvor den fortabte søn gik i sig selv. Han sad i en grisesti og ønskede, at han kunne spise sig mæt i de bønner, som svinene åd. Gik det endelig op for ham, at han ikke kun havde spildt sin fars arv, men også sit eget liv. Med tro på, at hans far ville tage ham tilbage, hvis ikke som hans søn, så i det mindste som en tjenester, besluttede han sig for at lægge sin oprørske fortid bag sig og tage hjem. Jeg har ofte tænkt over søndens lange tur hjem. Var der tider, hvor han tøvede og tænkte, hvordan vil min far tage imod mig? Måske tog han endda nogle skridt tilbage mod svinene. Forestil jer, hvor anderledes historien ville have været, hvis han havde givet op. Men tro fik ham til at fortsætte. Og tro fik hans far til at blive ved med at holde øje og vente tålmodigt, indtil følgende endelig skete. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medvind med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sin tjener,
Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Brødre og søstre, vi er alle fortabte. Vi må alle gå i os selv, for det meste mere end én gang, og vælge den sti, der fører hjem. Det er et valg, vi dagligt træffer i løbet af vores liv. Vi forbinder ofte omvendelse med alvorlige synder, der kræver en mægtig forandring. Men omvendelse er for alle. Dem, der vandrer på forbudne stier og bliver væk, såvel som dem, der er kommet ind på den snævre og trange sti, og nu må trænge sig frem. Lydighed får os både på den rette sti og holder os på stien. Det er for dem, der lige er begyndt at tro, dem, der har troet hele tiden, og dem, der har brug for at begynde at tro igen. Som ældste David A. Bednar har sagt, de fleste af os forstår godt, at forsoning er til for syndere. Men jeg er ikke så sikker på, at vi ved og forstår, at forsoning også er for hellige, for gode mænd og kvinder, som er lydige, værdige, og som stræber efter at blive bedre. For nylig besøgte jeg en missionærskole, hvor en gruppe helt nye missionær ankom. Jeg blev dybt bevæget, da jeg så dem og så lyset i deres øjne. De virkede så glade, lykkelige og begejstrede. Så slog en tanke mig. De har oplevet tro til omvendelse. Derfor er de fyldt med glæde og håb. Jeg tror ikke, at det betyder, at de alle havde syndet alvorligt tidligere. Men jeg tror, at de vidste, hvordan man omvender sig. De havde lært, at omvendelse er positivt. De var klar til og ivrige efter at dele dette glædelige budskab med verden. Det er det, der sker, når vi føler glæden ved omvendelse. Tænk på Enos eksempel. Han fik sin egen oplevelse, hvor han gik i sig selv. Og efter hans skyld blev faret bort, vendte hans hjerte sig straks mod andres velfærd. Enos brugte resten af sit liv på at indbyde folk til at omvende sig og fryde sig ved det mere end det ved det, der er af verden. Det gør omvendelsen, det vender vores hjerter mod vores næste, fordi vi ved, at den glæde, vi føler, er for alle. Jeg har en ven, der voksede op i en mindre aktiv sidstdags hellige familie. Da han var en ung voksen, gik han også i sig selv og besluttede sig for at forberede sig til en mission. Han blev en dygtig missionær. På hans sidste dag, inden han skulle hjem, interviewede missionspræsidenten ham og bad ham om at bære sit vidnesbyrd. Det gjorde han, og efter en tårevædet omfavnelse sagde præsidenten, ældste, du kan glemme eller benægte alt, du lige har båret vidnesbyrd om i løbet af nogle måneder, hvis du ikke fortsat gør det, der i første omgang har opbygget dit vidnesbyrd. Min ven fortalte mig senere, at han har bedt at læse skrifterne dagligt, siden han kom hjem fra sin mission. Konstant at få næring gennem Guds gode ord har holdt ham på den rette vej. I, der forbereder jer på en fuldtidsmission, og I, der er på vej hjem, lyt. Det er ikke nok blot at få et vidnesbyrd. I skal bevare det og styrke det. Som alle missionærer ved, vil en cykel vælte, hvis I stopper med at træde i pedalerne på den. Og hvis I ophører med at nære jeres vidnesbyrd, vil det blive svækket. Det samme princip gælder omvendelse. Det er en livslang stræben, ikke en engangsoplevelse. Til alle, der søger tilgivelse, unge voksne, forældre, bedsteforældre og selv oldeforældre, jeg indbyder jer til at komme hjem. Det er nu, der det er tid at begynde. Udsæt ikke jeres omvendelsesdag. Når først I har taget den beslutning, så bliv ved med at følge stien, hvor fader venter og længes efter at modtage jer. Hans arme er udstrakte hele dagen lang mod jer. Belønningen er umagen værd. Husk på Nefis ord. Derfor må I trække jer frem med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem i det, I tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden. Se, så siger faderen, I skal få evigt liv. Til tider føles rejsen lang. Det er trods alt en rejse mod evigt liv. Men det kan være en glædesfyldt rejse, hvis vi følger den med tro på Jesus Kristus og håb om hans forsoning. Jeg bærer vidnesbyrd om,
at så snart vi sætter foden på stien til omvendelse, indbyder vi frelserens forløsende kraft i vores liv. Den kraft vil gøre vores skridt sikre, udvide vores syn og forstærke vores beslutsomhed til at fortsætte fremad, skridt for skridt, indtil den herlige dag, hvor vi endelig vender tilbage til vores himmelske hjem og hører vores himmelske fader sige til os, godt, i Jesu Kristi navn. Amen.
Ydmyghed omkring, hvem vi er, og Guds formål med os, er altafgørende. Siden jeg tjente i den britiske mission som ung mand, har jeg nydt den engelske humor. Den kendetegner samtidig en selvudslettende, beskeden og ydmyg tilgang til livet. Et eksempel på dette er, hvordan man protesterer sommeren. Den britiske sommer er relativt kort og uforudsigelig. En forfatter har på en lavmål måde sagt, jeg elsker den britiske sommer. Det er den bedste dag på året. En af mine yndlingstegneseriefigurer blev tegnet, hvor hun vågnede op sent en morgen og sagde til sine hunde, I det godeste, jeg tror, vi har sovet for længe og har mistet sommeren. Der er en analogi i denne humor til vores liv på denne smukke jord. Skriften siger tydeligt, at vores dyrebare jordiske erfaring kun var meget kort. Man kunne sige, at ud fra et evigt perspektiv er vores tid på jorden så flygtig som en britisk sommer. Samtidig bliver menneskets mål og selve eksistens også beskrevet i meget ydmyge vendinger. Profeten Moses voksede op i det, vi i dag kunne kalde et privilegeret hjem, som det beskrives i den kostelige perle, forberedte Herren Moses til hans ansvar som profet ved at give ham et overblik over verden og alle de menneskebørn, der var blevet skabt og skulle skabes. Moses lidt mismodige reaktion var, se, som følger dette ved jeg, at mennesket intet er, hvilket jeg aldrig havde forestillet mig. Efterfølgende erklærede Gud i det, der bliver en slags irettesættelse af den uvæsenlighed, som Moses måske har følt, sin egentlige hensigt. For se, det er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Vi er lige for Gud. Hans lære er tydelig. I Mormons bog læser vi, alle er lige for Gud. Det vil altså sort og hvid, træl og fri, mand og kvinde. Derfor opfordres vi alle til at komme til Herren. Enhver, der hævder overlegenhed ifølge faderens plan på grund af karakteristika som race, køn, nationalitet, sprog eller økonomisk forhold, er moralsk afmarcherende og forstår ikke Herrens sande mål med alle vores faders børn. Desværre ser vi i næsten alle samfundsgrupper i dag en selvforherligelse og arrogance, der skiltes med, mens ydmyghed og ansvarlighed over for Gud nedgøres. Mange samfund har mistet sin fortøjningsplads og forstår ikke, hvorfor vi er her på jorden. Sand ydmyghed, som er altafgørende for at nå Herrens hensigt med os, er et særsyn. Det er vigtigt at forstå styrken i Kristi ydmyghed, retfærdighed, karakter og intelligens, som den skildres i skriften. Det er tåbeligt at undervurdere nødvendigheden af fortsat at stræbe efter disse kristuslignende egenskaber dag for dag, i særdeleshed ydmyghed. Skriften er tydelig om, at selvom dette liv er relativt kort, er det utroligt skelsættende. Amulek, der var missionærkammerat med Alma i Mormons bog, sagde, for se, dette liv er tiden for menneskene at forberede sig til at møde Gud. Ja, se, dette liv er dagen for mennesket til at udføre deres arbejde. Vi ønsker ikke, ligesom en tegneseriefigur, at sove os igennem dette liv. Frelserens eksempel på ydmyghed og sonoffer for hele menneskeheden er den største begivenhed i historien. Frelseren var, selv som medlem af guddommen, villig til at komme til jorden som et lille barn og begynde et liv, der omfattede undervisning og helbredelse af hans brødre og søstre, og i sidste ende lide ubeskrivelig smerte i Getsemane og på korset, for at udvirke sit sonoffer. Denne kærlighedsgerning og ydmyghed for Kristi, Kristus omtaler man samtidig som Kristi nåde. Dette gjorde han for alle mennesker, for alle mænd og kvinder. Vores himmelske fader ønsker ikke, at hans børn mister modet eller opgiver deres stræben efter himmelsk kærlighed. Når vi virkelig tænker over Gud Faderen og Kristus, Sønnen, som de er og hvad de har udrettet for os, fylder det os med ærbødighed, forundring, taknemmelighed og ydmyghed. Ydmyghed er afgørende for at hjælpe Herren den kirke, han grundlagde. Alma spurgte i sin tid om noget, der stadig er relevant i dag, hvis I har oplevet en forandring i hjertet, og hvis I har lyst til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge, om I også føler således ny nu. Alma fortsatte, kunne I, hvis I blev pålagt at dø på det tidspunkt, sige, at I har været tilstrækkeligt ydmyg? Hver gang jeg læser om Alma den yngre, der fraskriver sig sin position som statsoverhoved for at forkynde Guds ord, bliver jeg imponeret. Alma havde tydeligvis en dybt vidensbyrd om Gud, Faderen og Jesus Kristus, og han følte helt og holdende, at han skulle tage ansvar for over for dem. Han havde de rette prioriteter og var den rette ydmyghed til at opgive status og position, fordi han indså, at det var vigtigere end tjene Herren. Det er særdeles værdifuldt, at vi er tilstrækkeligt ydmyge til at hjælpe med opbyggelsen af Gud kirken. Et eksempel fra kirkens historie belyser dette. I juni 1837 blev profeten Josef, mens han var i templet i Kirtland, inspireret til at kalde apostlen Heber C. Kimmel til at bringe evangeliet til England og åbne døren for til frelse for den nation. Apostlen Orson Hyde og nogle få andre fik til opgave at ledsage ham. Elste Kimmels respons var bemærkelsesværdig. Tanken om at blive udpeget til så vigtig en mission var næsten mere, end jeg kunne bære. Det var lige før, jeg sank sammen under den byrde, der blev lagt på mig. Ikke desto mindre påtog han sig missionen med absolut tro, hengivenhed og ydmyghed. Sommetider er ydmyghed at acceptere en kaldelse, vi ikke føler, vi kan magte. Sommetider er ydmyghed at tjene trofast, når vi føler, at vi kunne klare en mere højt profileret opgave. Ydmyge ledere har i ord gerning slået fast, at det ikke handler om, hvor vi tjener, men om, hvor trofast vi tjener. Sommetider er ydmyghed at komme sig over at være såret, når vi føler, at vores ledere eller andre ikke har behandlet os ordentligt. Den 23. juli 1837 mødtes profeten Josef med ældste Thomas B. Marsh, der var præsident for de 12 korum. Ældste Marsh var tilsyneladende frustreret over, at profeten havde kaldet to medlemmer af hans korum til at tage til England uden at konsultere ham. Da Josef mødte med ældste Marsh, blev enhver følelse af at være såret fejet til side. Og profeten modtog en bemærkelsesværdig åbenbaring. Nu står den i afsnit 112 i lærepagter. Den giver ufattelig vejledning fra himlen med hensyn til ydmyghed og missionering. Vers 10 lyder, vær ydmyg, så skal Herren din Gud lede dig ved hånden og besvare dine bønner. Denne åbenbaring kom præcis samme dag. Elsterne Kimball Hyde og John Goodson fyldede ydmyghed forkyndte om gengivelsen af Jesu Kristi evangelium i Vauxhall Chapel i Preston i England. Det var den første gang, missionæren forkyndte det gengivende evangelium uden for Nordamerika i denne uddeling. Deres missionering resulterede næsten med det samme i omvendelse, dåb og førte til utallige trofaste medlemmer. Efterfølgende dele åbenbaringen af vejleden for vores missioneringsindsats i dag. De lyder til dels, at hver den, som I sender ud i mit navn, skal have magt til at åbne døren til mit rige for en hvilken som helst nation, for så vidt som de ydmyger sig over for mig og forbliver i mit ord og lytter til min ånds røst. Den ydmyghed, der lå til grund for denne utrolige missionærindsats, gjorde, at Herren kunne opbygge sin kirke på en mest bemærkelsesværdig vis. I dag kan vi med taknemmelighed se, hvordan det fortsætter. Medlemmer blandt der blandt de unge offrer deres tid og udskyder deres uddannelse og beskæftigelse for at tjene som missionærer. Mange seniormissionærer siger deres job op og offer mange andre ting for at tjene Gud ved det, de nu måtte blive kaldet til. Vi lader ikke personlige sager distrahere eller aflede os fra at fremme Herrens mål. Tjeneste i kirken kræver ydmyghed. Vi tjener ydmygt i vores kaldelse med hele vores kraft, sind og styrke. På et hvert niveau i kirken er det vigtigt at forstå den kristuslignende dyd, ydmyghed. Ydmyghed i hverdagen er afgørende for at forberede det enkelte menneske til at møde Gud. Det mål, det er Herren at underkaste vores vilje hans, er ikke lige så værdsat i dagens verden, som det var tidligere. Nogle kristne ledere fra andre trosretninger mener, at vi lever i en post-kristen verden. I mange generationer har den religiøst baserede dyd ydmyghed og andre sociale dyder som beskedenhed og ikke at være prangende været en gængs standard. I dagens verden er der øget fokus på stolthed, selvforherligelse og såkaldt autenticitet, hvilket samtidig leder til en mangel på ydmyghed. Nogle mener, at de moralske normer for lykke i dag inkluderer at være ægte, produktiv og vigtigst af alt, ikke stole på andre mennesker, for ens skæbne ligger helt i egne hænder. Skrifterne taler for en anden tilgang. De foreslår, at vi bør være sande tilhængere af Jesus Kristus. Det indebærer at opbygge en stærk følelse af ansvarlighed over for Gud og en ydmyg indstilling til livet. Kong Benjamin belærte om, at det naturlige menneske er en fjende af Gud, og han var fortaler for, at vi giver efter for den hellige ånds tilskyndelser. Han forklarede blandt andet, at det kræver, at vi bliver underdanige, sagtmodige, ydmyge, tålmodige, fuld af kærlighed. Nogle misbruger det autentiske til som en hyldest af det naturlige menneske, og egenskaber, der er i modstrid med ydmyghed, venlighed, barmhjertighed, at være tilgivende og høflighed. Vi kan godt glæde os over vores individuelle særenhed som børn af Gud, uden at bruge det til at være autentisk, som en undskyldning for ikke-kristuslignende opførsel. I vores stræben efter ydmyghed kan det populære internet være en udfordring, hvis man vil undgå stolthed. To eksempler er den selvoptagelse af se på mig-tendens, eller det at angribe andre med lange indlæg på de sociale medier. Et andet eksempel er falsk beskedenhed. Det defineres som et tilsyneladende beskedent eller sendeliggørende udsagn eller billede, hvor det egentlige formål er at drage opmærksomhed mod noget, man er stolt af. Profeterne har altid advaret mod stolthed og at lægge for meget vægt på værstlige ting. Den udbredte nedbrydning af den pæne omgangstone er også en bekymring. Det evige princip om handlefrihed kræver, at vi respekterer mange ting, vi ikke er enige i. Konflikter og splid krænker nu ofte grænserne for almindelig anstændighed. Vi har brug for mere beskedenhed og ydmyghed. Alma advarer mod at blive opblæst af hjertets stolthed, at fremture med at tro, at de er bedre, den ene end den anden, og forfølge den ydmyge, der vandrer efter Guds hellige orden. Jeg har set reel godhed blandt mennesker i alle trosretninger. De er ydmyge og føler, at de skal stå til ansvar over for Gud. Mange af dem gør, som Mika, profeten i det gamle testamente, sagde. Herren kræver af dig, du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Når vi virkelig er ydmyge, beder vi om tilgivelse og tilgiver andre. Som vi læser i Mosia, belærer der Alma om, at lige så ofte som vi omvender os, vil Herren tilgive vores overtrædelser. Når vi på den anden side ikke tilgiver vores skyldnere, som det anvises i Fader vor, bringer vi os selv under fordømmelse. På grund af Jesu Kristi forsoning kan vores synder tilgives, hvis vi omvender os. Når vi ikke tilgiver vores skyldnere, fornægter vi i princippet frelserens forsoning. At bære nag eller nægte at tilgive og at afvise en ydmyg, kristuslignende tilgang i vores forhold med andre mennesker, bringer os virkelig under fordømmelse. Det er den rene gift for vores sjæl at bære nag. Lad mig også advare mod enhver form for hovmod. Gennem profeten Moroni skelner Herren skarpt mellem den hovmodige og den ydmyge. Tåber gør nar, men de skal sørge, og min nåde er tilstrækkelig for de sagtmodige. Herren sagde desuden, jeg giver mennesker svaghed, så de kan være ydmyge, og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for mig. For hvis de ydmyger sig for mig og har tro på mig, så skal jeg gøre det svage stærkt for dem. Ydmyghed indebærer også taknemmelighed for vores utallige velsignelser og guddommelige bistand. Ydmyghed er ikke en eller anden stor identificerbar præstation eller at overvinde en stor udfordring. Ydmyghed er tegn på åndelig styrke. Det er at have den stille vished om, at vi i dag, dag for dag og time for time, kan stole på Herren, tjene ham og nå hans mål. Det er min bøn, at vi i denne splittede verden fortsat vil stræbe efter sand ydmyghed hver eneste dag. I et yndlingsdigt er det formuleret sådan: den store prøve på storhed er måden, man møder den evige hverdag på. Jeg bærer med sikre vidnesbyrd om frelseren og hans forsoning, og vigtigheden af ydmygt at tjene ham hver eneste dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge "Der er solskin i min sjæl i dag", nummer 149 i salmebogen. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste Ronald A. Rasband fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældste O. Vincent Halleck fra de 70.
Dette er oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Brothers and sisters,
brødre og søstre,
as I stand here in this,
når jeg står her til denne inspirerende verdensomspændende generalkonference og føler jeres styrke og jeres ånd, kan jeg ikke lade være med at tænke på apostlen Peters ord. Herre, det er godt, at vi er her. Det er ikke præcis det, som Alma sagde, da han havde forkyndt for folket i Ammoniha. Alma forlod byen på grund af folkets ugudelighed. Snart efter viste en engel sig for Alma og kaldte ham til at vende tilbage til byen Ammoniha og igen prædike for byens folk. Alma gjorde det hastigt og kom ind i byen af en anden vej. Da han kom ind i byen, var han sulten, og han sagde til en mand, vil du give Guds ydmyge tjener noget at spise? Og manden sagde til ham, jeg er Nefit, og jeg ved, at du er Guds hellige profet, for du er den mand, om hvem en engel i et syn sagde, du skal tage imod. Manden var Amulek. Nu, var det bare helt tilfældigt, at Alma mødte Amulek? Nej, det var ikke til tilfælde, at han kom ind i byen den vej, der ville lede ham hen til denne trofaste mand, der ville blive hans missionærkammerat. Elder Neil A. Maxwell forklarede på et tidspunkt, ingen af os benytter til fulde de muligheder, vi har fået tildelt i vores grupper af venner. I og jeg kan kalde disse forhold for tilfælde. Det ord er forståeligt, så dødelige kan bruge det, men tilfælde er ikke et passende ord til at beskrive en alvidende Guds virke. Han gør ikke ting ved et tilfælde, men i henhold til en guddommelig plan. Vores liv er ligesom et skakbræt, og Herren flytter os fra et sted til et andet, hvis vi er modtagelige for åndelige tilskyndelser. Når vi ser tilbage, kan vi se hans hånd i vores liv. Vi ser en sådan himmelsk indgriben, da Nefi vender tilbage for at få pladerne fra Laban. Han blev ført af ånden, uden på forhånd at vide, hvad han skulle gøre. Laban var snart efter foran ham i en drukken tilstand, og Nefi slog ham ihjel, fik fat på pladerne og flygtede tilbage til sine brødre. Var han heldig, fordi han tilfældigt støttede på Laban, eller var det i henhold til en guddommelig plan? Betydningsfulde begivenheder finder sted i evangeliet og i kirken, som fremmer Guds rige på jorden. Det sker ikke tilfældigt, men i henhold til Guds plan. Han, der skabte verden, kan stille vandet med sine ord, og kan lede både Alma og Amulek og Nefi og Laban, så de er det rette sted på præcis det rette tidspunkt. På samme måde udfolder begivenheder og forbindelser i vores liv, som fremmer Guds værk på jorden. Ældste Joseph B. Worthlin talte med et tidspunkt, hvor præsident Monson sagde til ham, der er en vejledende hånd med i alting. Ofte når ting sker, er det ikke et tilfælde. En dag, når vi ser tilbage på, hvad der tilsyneladende virkede som tilfældigheder, vil vi forstå, at de måske ikke var så tilfældige alligevel. For det meste, så er vores gode gerninger kun kendt af få. De bliver dog optegnet i himlen. En dag vil vi stå som et vidne om vores dybfølte hengivenhed over for retfærdighedens gerninger. Ingen prøvelse eller katastrofe kan afspore Guds plan for lykke. Det er i sandhed i henhold til guddommelig plan, at om morgenen er der jubel. Jeg kom til verden for at gøre faderens vilje, sagde Jesus. Brødre og søstre, det er vi også. Gennem det, jeg har oplevet på min egen rejse i livet, ved jeg, at Herren vil flytte os på det skakbræt for at udføre hans værk. Det, der kan synes som en tilfældighed, bliver der rent faktisk ført tilsyn med af en kærlig fader i himlen, der kan fortælle antallet af hår på hvert et hoved. Ikke en eneste spor falder til jorden, uden at vor fader bemærker det. Herren er i de små detaljer i vores liv. Og de hændelser og muligheder er for at forberede os til at løfte vores familie og andre, når vi hjælper med at opbygge Guds rige på jorden. Husk, at Herren sagde til Abraham, jeg kender enden fra begyndelsen, derfor skal min hånd være over dig. Herren satte mig i et hjem med kærlige forældre. Efter verdens standarder var de almindelige mennesker. Min hengivne far var lastbilchauffør. Min engellignende mor var hjemmegående. Herren hjalp mig med at finde min vidunderlige hustru, Melanie. Han tilskyndede en forretningsmand, der blev en kær ven, til at give mig et arbejde. Herren kaldte mig til at tjene i missionsmarken, både som ung mand og som missionspræsident. Han kaldte mig til de 70. quorum, og nu har han kaldet mig som apostel. Når jeg ser tilbage, så indser jeg, at jeg ikke arrangerede nogle af disse ting. Det gjorde Herren, ligesom han arrangerer vigtige ting for jer og dem, I elsker. Hvad bør I kigge efter i jeres eget liv? Hvilke af Guds mirakler minder jer om, at han er nær og siger, jeg er lige her? Tænk på de gange, nogle gange daglige, hvor Herren har handlet i jeres liv, og derefter handlet igen. Værdsæt dem som øjeblikke, hvor Herren har vist tillid til jer og jeres valg. Men lad ham gøre mere ud af jer, end I kan gøre ud af jer selv på egen hånd. Værdsæt hans involvering. Nogle gange anser vi ændring af vores planer som fejltrin på vores rejse. Tænk på det mere som det første trin til, at I går Herrens ærende. For nogle måneder siden meldte vores barnebarn sig til en ungdomsgruppe, der skulle besøge forskellige kirkehistoriske steder. Den endelige rejseplan viste, at hun ville komme lige igennem præcis det område, hvor hendes missionærbror, en anden af vores børnebørn, tjente. Vores barnebarn havde ikke nogen intention om at se sin bror på hans mission. Men da bussen kørte ind i den by, hvor hendes bror tjente, kunne de se to missionærer gå ned ad gaden. En af missionærerne var hendes bror. Forventning fyldte bussen, da de unge bad buschaufføren om at holde ind til siden, så hun kunne sige hej til sin bror. Efter mindre end et minut, efter tårer og kærlige ord, var hendes bror tilbage på sin færd med at udføre sine missionærpligter. Vi fandt senere ud af, at hendes bror havde været på den vej i mindre end fem minutter på vej fra en aftale til sin bil. Vor himmelske fader kan sætte os i situationer med tanke på et særligt formål. Han har gjort det i mit liv, og han gør det i jeres, ligesom han gjorde det i mine børnebørns liv. Vi er hver især værdifulde for og elskede af Herren, der har omsorg, der hvisker og våger over os på måder, der er unikke for hver af os. Han er uendelig klogere og har mere magt end dødelige mænd og kvinder. Han kender vores udfordringer, vores triumfer og vores hjertes retskaffende ønsker. For et år siden gik jeg gennem tempelpladsen, da en af søstermissionerne kom hen til mig og spurgte, kan du huske mig? Jeg kommer fra Florida. Hun fortalte mig, hvad hun hed. Søster Ida Chilan. Ja, jeg kunne tydeligt huske, at jeg havde mødt hende og hendes familie. Hendes statsforsendt havde foreslået, at vi skulle besøge deres familie. Det var tydeligt, at de var der på grund af deres datter, Ida, som ikke var blevet døbt. Efter vores besøg og efter mere end et års undervisning og venskab, blev Ida døbt. Efter at vi havde talt sammen på tempelpladsen, skrev Ida et brev til mig. Hun sagde, jeg ved af hele mit hjerte, at vor himmelske fader kender hver af os, og at han vedbliver med at sætte os på hinandens veje af en grund.
Tak fordi du var en af mine missionærer, for at række ud til mig og finde mig for 5 år siden. Aida sendte mig også sin omvendelseshistorie, der fortalte om de guddommelige tilfældigheder, der var sket i hendes liv, der havde ført til hendes dåb og bekræftelse, hendes mission på tempelpladsen og hendes nylige tempelægteskab. Var det blot en tilfældighed, at stavspræsidenten havde ledt os til familien Chilans hjem, eller at hun og jeg senere mødtes på tempelpladsen? Aidas vidnesbyrd fortæller, at det alt sammen var en del af Guds guddommelige plan. Herren elsker at være sammen med os. Det er ikke noget tilfælde, at når I føler hans ånd og handler på jeres første tilskyndelse, at I kan føle ham, som han har lovet. Jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre. Og min ånd skal være i jeres hjerte og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Vi oplever alle, at lignende ting sker i vores liv. Vi kan møde nogen, der virker bekendt, forny et bekendtskab, eller finde et fælles ståsted med en fremmed. Når dette sker, så er det måske Herren, der minder os om, at vi alle er brødre og søstre. Vi er virkelig alle engageret i den samme sag, i det, som Joseph Smith kaldte Kristi sag. Hvor passer vores handlefrihed ind i en guddommelig plan? Vi har et valg om at følge eller ikke følge vores frelser og hans udvalgte ledere. Mønstret er tydeligt i Mormons bog, hvor nefitterne havde vendt sig væk fra Herren. Mormon sagde, og de så, at Herrens ånd ikke mere bevarede dem. Ja, den havde trukket sig tilbage fra dem, fordi Herrens ånd ikke bor i vanhellige templer. Derfor holdt Herren op med at bevare dem ved sin mirakuløse og uforlignelige kraft, for de var faldet ned i en tilstand af vantro og forfærdelig ugudelighed. Ikke alt, som Herren beder os om, er et resultat af, hvor stærke vi er, hvor trofaste vi er, eller hvad vi ved. Tænk på Saulus, som Herren standsede på vejen til Damaskus. Han gik i den forkerte retning i sit liv. Det havde ikke noget at gøre med nord eller syd. Saulus blev guddommelig ledt på rette vej. Han blev senere kendt som Paulus, og hans apostolske tjenestegerning afspejlede, hvad Herren allerede vidste, han var i stand til at gøre og blive. Ikke hvad han havde sat sig for at gøre som Saulus. På samme måde, så ved Herren, hvad vi hver især er i stand til at gøre og blive. Hvad underviste apostlen Paulus om? Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Når vi er retskafne, villige og duelige, når vi stræber efter at være værdige og kvalificerede, udvikler vi os hen mod steder, vi aldrig havde forestillet os at blive en del af vores himmelske faders guddommelige plan. Vi har alle guddommelighed i os. Når vi ser Gud arbejde gennem os og med os, hvor vi så bliver opmuntret, ja, endda taknemmelig for den vejledning, da vores Fader i himlen sagde, for se, dette er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket, talte han om alle sine børn, og især jer. Herrens hånd vejleder jer. Ved sin guddommelige plan er han i de små detaljer i jeres liv, såvel som i de store milepæle. Som der står i ordsprogenes bog, stol på Herren af hele dit hjerte, så vil han jævne dine stier. Jeg vidner om, at han vil velsigne jer, støtte jer og bringe jer fred. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Jeg har været velsignet ved at tjene blandt de hellige i Stillehavsområdet i størstedelen af mit voksne liv. Disse hengivne helliges tro, kærlighed og utrolig offer fylder mig med inspiration, taknemmelighed og glæde. Deres historier minder om jeres. Jeg har tænkt over, at disse hellige har meget til fælles med enken, som frelseren bemærkede, da han satte sig og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav 2 småmønter. Jesus kaldte da disciplen hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Selvom hendes 2 småmønter var et beskedent bidrag til frelseren, så var hendes gave af stor værdi, fordi hun gav alt. I det øjeblik kendte frelseren den fattige enkes fuldt ud, fordi hendes bidrag viste ham hendes hjerte. Hendes kærlighed og tro var en sådan kvalitet og dybde, at hun gav i vished om, at hendes behov ville blive dækket. Jeg har set det samme hjerte hos de hellige Stillehavsområder. I en lille landsby på en af disse øer tog en ældre mand og hans hustru for nylig imod missionærens invitation til oprigtigt at spørge Herren, om de lektioner, som de blev undervist i, var sande. Som led i denne proces overvejede de også konsekvenserne af de forpligtelser, som de ville indgå, hvis de modtog et svar, som ville gøre, at de ville tage imod det gengivne evangelium. De fastede og bad om at få at vide, om kirken var sand, og om ægtheden af Mormons bog. Svaret på deres bønner kom i form af en mild, men tydelig bekræftelse. Ja, det er sandt. Da de havde modtaget dette vidensbyrd, valgte de at blive døbt. Det var ikke et valg uden personlige omkostninger. Deres beslutning og dåb havde en høj pris. De mistede arbejde. De ofrede social anseelse. Vigtige venskaber gik i opløsning, og familiens støtte, kærlighed og respekt blev trukket tilbage. De gik nu til fods i kirke hver søndag, og der blev udvekslet bekendte blikke med venner og naboer, der kom gående i den modsatte retning. I disse svære omstændigheder blev denne gode bror spurgt, hvordan han havde det med deres beslutning om at tilslutte sig kirken. Hans enkle og urokkelige svar var, det er sandt, er det ikke? Vores valg var klart. Disse 2 nyligt omvendte hellige havde virkelig et hjerte som enkens. De har ligesom enken givet alt, hvad de kunne give, og med fortsat givet af det, de havde behov for. På grund af deres troende hjerte og deres vedvarende tro i disse svære tider, blev deres byrder lettet. De blev hjulpet og favnet af kirkemedlemmer, der støttede og tjente dem, og de blev personligt styrket gennem deres tjeneste i kirkekaldelser. Efter at de havde givet alt, oplevede de den største dag, da de blev besejlet i templet som en evig familie. Ligesom de hellige under Almas ledelse, styrkede Herren dem, så de kunne bære deres byrder med lethed, og de underordnede sig gladeligt og med tålmodighed, hele Herrens vilje. Sådan viste den fattige enkes hjerte sig i dette vidunderlige par. Lad mig fortælle om en anden oplevelse, hvor den fattige enkes indstilling kom til udtryk. På Samoa arbejder vi sammen med landsbyråder for at sørge for, at missionærerne kan komme ind og forkynde evangeliet. For nogle år siden havde jeg en samtale med en høvding fra en landsby, hvor vores missionær ikke havde fået lov til at komme ind i mange, mange år. Vores samtale fandt sted ikke så lang tid efter, at den øverste hævding havde åbnet landsbyen for kirken, og tilladt vores missionær at undervise de, der var interesseret i at lære om evangeliet og dets lærdomme. Efter så mange år var jeg nysgerrig efter at høre, hvad der havde ført til denne mirakuløse forandring, og hvad der var sket, som fik den øverste hævding til at ændre dette. Jeg spurgte til dette, og hævding, som jeg talte med, svarede, en mand kan leve i mørke i tidsrum, men der kommer et tidspunkt, hvor han vil længes efter at komme ind i lyset. Den øverste høvding udviste den fattige enkes indstilling, da han åbnede den landsby. En indstilling, der mildnes, når sandhedens varme og lys blev åbenbaret. Denne leder var villig til at give slip på mange års traditioner håndtere stor modstand og stå fast, så andre kunne blive velsignet. Dette var en leder, hvis hjerte var rettet mod sit folks velfærd og lykke, snarere end hensynstagen til traditioner, kultur og personlig magt. Han fjernede disse hensyn til fordel for det, som præsident Thomas S. Monson har lært os. Når vi følger Frelserens eksempel, får vi mulighed for at være et lys for andre. Lad mig fortælle om endnu en oplevelse med de hellige i Stillehavsområdet, som har forankret sig dybt og åndeligt i min sjæl. For nogle år siden var jeg som ung rådgiver til en biskop i en ny menighed i amerikansk Samoa. Vi havde 99 medlemmer, bestående af fattige bønder, fabriksarbejdere og offentlige ansatte samt deres familier. Da det første præsidentskab i 1977 bekendtgjorde, at der ville blive bygget templet som mor, udtrykte vi alle vores glæde og taknemmelighed. Hvis man skulle til templet fra amerikanske Samoa, skulle man dengang rejse til enten Hawaii eller New Zealand. Det var en dyr rejse, som de færreste af de trofaste kirkemedlemmer kunne betale. Dengang blev medlemmerne opfordret til at bidrage til en byggefond, der hjalp med at opføre templer. I denne ånd bad vores biskopråd medlemmerne om bønsomt at overveje, hvad de kunne give. Der blev sat en dato, hvor familierne kunne samles og aflevere deres donationer. Senere, da disse donationer blev åbnet bag lukkede døre, blev vores biskopråd ydmyg og rørt over den tro og generøsitet, som vores vidunderlige medlemmer havde udvist. I det, jeg kendte hver familie og deres omstændigheder, følte jeg en dyb og vedvarende ærefrygt, respekt og ydmyghed. Dette var på alle måder den fattige enke småmønter, som blev givet af deres behov og med glæde over den lovede opførsel af Herrens hellige tempel i Samoa. Disse familier havde helliget alt, hvad de kunne, til Herren, med en tro på, at de ikke ville komme til at mangle. Deres gave viste, de havde det samme hjerte som enken. Alle, der gav, gjorde det villigt og med glæde, fordi med enkens indstilling kunne de med troens øjne se de store, vidunderlige velsignelser, der var i vente for deres familie og for hele folket i Samoa og amerikanske Samoa i de kommende generationer. Jeg ved, at deres hellige ofre, deres småmønter, blev anerkendt og taget imod af Herren. Enken, som gav sine to småmønter, havde en indstilling, som ville give alt ved at ofre, ved at udholde svære tider, forfølgelse og afvisning, og ved at bære mange former for byrder. Enken havde en indstilling, der mærker, føler og kender sandhedens lys, og vil give alt for at tage imod denne sandhed. Den hjælper os andre til at se dette samme lys og mærke den samme fylde af evig lykke og glæde. Og endelig så er enkens indstilling defineret af en villighed til at opgive alt for at opbygge Guds rige på jorden. Lad os sammen med hellige verden over gøre det, der er nødvendigt, for at have enkens hjerte og virkelig glæde os over de velsignelser, der udfylder de behov, der bliver skabt. Min bøn for os hver især er, at vi har en indstilling om at bære vores byrder, foretage de nødvendige ofre og have vilje til at gøre og give. Jeg lover, at Herren ikke vil lade jer mangle. Enken er fyldt med taknemmelighed over, at Frelseren var en lidelsernes mand, kendt med sygdom, så vi ikke behøver at drikke af det bitre bæger. På trods af vores svagheder og mangler, og på grund af dem, så giver han os sine hænder, der blev gennemboret for vores skyld. Han vil løfte os, hvis vi er villige til at komme ind i hans evangeliums lys, tage imod ham og lade ham udfylde vores behov. Jeg bærer vidensbyrd om den store kærlighed, som vi kan give af som Herren Jesu Kristi disciple. Jeg elsker og opretholder præsident Thomas S. Monson som Guds profet på jorden. Mormons bog er endnu et vidne om Jesus Kristus for verden, og jeg inviterer alle til at læse den og selv opdage dens budskab. Alle, der tager imod Herren invitation til at komme til ham, vil finde fred, kærlighed og lys. Jesus Kristus er vores store eksempel og vores forløser. Det er kun gennem Jesus Kristus og hans uendelige forsoningsmirakel, at vi kan modtage evigt liv. Dette bærer vidensbyrd om i hans hellige navn, ja, i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os den eftermiddag, og for den smukke musik, vi har hørt til det vidunderlige ungdomskor, der har sunget for os. Vi minder brødrene om præstedømmesmødet, der begynder i konferencecentret i aften kl. 18 lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med Tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til kl. 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Den afsluttende tale ved dette møde er præsident Russell M. Nelson, præsident for de 12 Apostles Quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge O glæd dig nu, vor jord. Ældste Alan F. Packer fra de 70 vil derefter afslutte med bøn.
I 1986 blev jeg inviteret til at holde en særlig forelæsning på et universitet i Accra i Ghana. Der mødte jeg med forskellige øvrighedspersoner, deriblandt en afrikansk stammekonge. Da vi mødtes inden forelæsningen, talte kongen kun til mig gennem sin tolk, der dernæst oversatte for mig. Jeg svarede tolken, og tolken oversatte så mit svar til kongen. Efter min forelæsning kom kongen direkte hen til mig, men denne gang uden sin tolk. Til min overraskelse talte han perfekt engelsk. Dronninge engelsk, skulle jeg sige. Kongen virkede helt forundret. Hvem er du egentlig, spurgte han. Jeg svarede, jeg er en af Jesu Kristi bemyndigede apostel. Kongen spurgte, hvad kan du lære mig om Jesus Kristus? Jeg svarede med et spørgsmål. Må jeg spørge, hvad de allerede ved om ham? Kongens svar afslørede, at han havde læst Bibelen grundigt, og at han elskede Herren. Så spurgte jeg, om han kendte til Jesu Kristi tjeneste blandt folket i det gamle Amerika. Som jeg ventede sig, det gjorde han ikke. Jeg forklarede, at efter frelserens korsfæstelse og genopstandelse kom han til folket i det gamle Amerika, hvor han forkyndte sit evangelium. Han organiserede sin kirke og bad sine disciple om at føre optegnelser over hans tjenestegerning blandt dem. Den optegnelse, fortsatte jeg, er den, vi kender som Mormons bog. Den er endnu et vidne om Jesus Kristus. Den er et supplement til Bibelen. På det tidspunkt blev kongen meget interesseret. Jeg vendte mig til missionspræsidenten, der ledsagede mig og spurgte, om han havde et eksemplar af Mormons bog med sig. Han hævde en frem fra sin dokumentmappe. Jeg slog op på 3. Nefi kapitel 11, og sammen læste kongen og jeg frelserens prædiken for nefitterne. Derefter gav jeg ham Mormons bog. Hans svar bundfældede sig i mit sind og hjerte for evigt. Du kunne have givet mig diamanter eller rubiner, men intet er mere dyrebart for mig end denne yderligere kundskab om Herren Jesus Kristus. Efter at han havde mærket kraften i frelserens ord i 3. Nefi, erklærede kongen, hvis jeg bliver omvendt og slutter mig til kirken, tager jeg hele min stamme med mig. O konge, svarede jeg, sådan virker det ikke. Omvendelse er en personlig sag. Frelserens betjente nefitterne en for en. Hver enkelt modtager et vidne og får et vidnesbyrd om Jesu Kristi gengivne evangelium. Brødre og søstre, hvor dyrebar er Mormons bog for jer? Hvis I blev tilbudt diamanter eller rubiner, eller Mormons bog, hvad ville I så vælge? Helt ærligt, hvad er mest værd for jer? Ved søndagsmødet ved aprilkonferencen 2017 opfordrede præsten Monson os inderligt til bønsomt at studere og grunde over Mormons bog hver dag. Mange har givet agt på profetens opfordring. Lad mig sige, at hverken jeg eller 8-årig Riley vidste, at der blev taget et billede af os. Bemærk, at Riley læser sin mormors bog ved hjælp af et bogmærke, Jeg er Guds kære barn. Der sker noget stort, når Guds barn prøver at lære mere om ham og hans elskede søn. Ingen steds undervises der mere klart og tydeligt om det end i mormons bog. Siden præsident Monsons opfordring for 6 måneder siden, har jeg prøvet at følge hans råd. Blandt andre ting har jeg lavet en liste over, hvad Mormons bog er, hvad den bekræfter, hvad den gendriver, hvad den opfylder, hvad den tydeliggør og hvad den åbenbarer. Det har været en lærerig og inspirerende øvelse at se på Mormons bog gennem den vinkel. Det anbefaler jeg til enhver af jer. Under disse 6 måneder har jeg også opfordret forskellige grupper, deriblandt mine brødre i de 12 apostles Gorum, missionærer i Chile og missionspræsidenter og deres hustruer, som var samlet i Argentina, til at overveje 3 relaterede spørgsmål, som jeg vil bede jer om at tænke over i dag. For det første, hvad vil jeres liv være uden Mormons bog? For det andet, hvad ville I ikke vide? Og for det tredje, hvad ville I ikke have? Entusiastiske svar kom lige fra hjertet i disse grupper. Her er blot nogle få af deres kommentarer. Uden Mormons bog ville jeg være forvirret over de modstridende lærdomme og synspunkter om så mange ting. Jeg ville være, som jeg var, inden jeg fandt kirken, da jeg ledte efter kundskab, tro og håb. En anden sagde, jeg vil ikke vide, hvilken rolle Helligånden kan spille i mit liv. Og en anden, jeg vil ikke helt forstå, hvorfor jeg var her på jorden. En anden svarede, jeg vil ikke vide, at der er fortsat udvikling efter dette liv. På grund af Mormons bog ved jeg, at der virkelig er liv efter døden. Det er det ultimative mål, vi arbejder for at nå. Denne sidste bemærkning fik mig til at tænke mange år tilbage, da jeg var i turnus som ung kirurg. Et af de tungere ansvar, en kirurg har, er nogle gange at skulle fortælle familien, at en af deres kære er gået bort. På et af de hospitaler, hvor jeg arbejdede, var der bygget et særligt rum med polstrede vægge, hvor familiemedlemmer kunne modtage sådanne nyheder. Der gav nogle mennesker udløb for deres sorg ved at hamre hovedet ind i de polstrede vægge. Hvor jeg dog længtes efter at undervise disse mennesker om, at døden, selvom den er svær for de overlevende, er en nødvendig del af vores erfaring her på jorden. Døden gør det muligt at gå videre til den næste verden. En anden besvarede mit spørgsmål ved at sige, jeg havde ikke noget liv, inden jeg læste Mormons bog. Selvom jeg havde bedt og gået i kirke hele mit liv, hjalp Mormons bog mig til virkelig at kommunikere med vores himmelske fader for første gang. En anden sagde, uden Mormons bog ville jeg ikke forstå, at frelseren ikke alene led for mine synder, men han kan også hele min smerte og sorg. Endnu en anden svarede, jeg ville ikke vide, at vi har profeter til at lede os. Det kan være et livsændrende oplevelse at fordybe sig i sandheden om Mormons. En af vores missionærbørnebørn, søster Olivia Nielsen, lovede en undersøger, at dersom han ville læse Mormons bog dagligt, ville han få bedre karakterer på universitetet. Det gjorde han, og de blev bedre. Mine kære brødre og søstre, jeg vidner om, at Mormons bog virkelig er Guds ord. Den indeholder svar på nogle af livets mest tungtvejende spørgsmål. Den forkynder Kristi lære. Den uddyber og tydeliggør mange af de tydelige dyrebare sandheder, der var gået gennem tiden og utallige oversættelser af Bibelen. Mormons bog giver den fyldigste og mest myndige forståelse af Jesu Kristi forsoning, man kan finde noget sted. Den forklarer, hvad det virkelig vil sige at blive født på ny. Af Mormons bog lærer vi om indsamlingen af det spredte Israel. Vi ved, hvorfor vi er her på jorden. Disse og andre sandheder undervises der mere kraftfuldt og overbevisende om i Mormons bog end i nogen anden bog. Hele kraften i Jesu Kristi evangelium er indeholdt i Mormons bog. Punktum. Mormons bog både belyser mesterens lære og udstiller modstanderens taktik. Mormons bog forkynder den sande lære for at fordrive falske religiøse overleveringer, som for eksempel barnedåb. Mormons bog giver livet mening ved at tilskynde os til at tænke nøje over potentialet i det evige liv og aldrig ophørende lykke. Mormons bog knuser den falske opfattelse af, at lykke kan findes i ugudelighed, og at personlig godhed er alt, der kræves for at vende tilbage til Guds nærhed. Den nedlægger for altid den fejlagtige opfattelse af, at åbenbaring var noget, der ophørte med Bibelen, og at himlen er lukket i dag. Når jeg tænker på Mormons bog, tænker jeg på ordet kraft. Sandhederne i Mormons bog har kraft til at hele, opmuntre, genopbygge, hjælpe, styrke, trøste og glæde vores sjæl. Mine kære søskende, jeg lover, at når I bønsomt studerer Mormons bog hver dag, så vil I træffe bedre valg hver dag. Jeg lover jer, at når I tænker nøje over det, I studerer, vil himlens sluser åbne sig, og I vil modtage svar på jeres spørgsmål og vejledning i jeres liv. Jeg lover, at når I fordyber jer i Mormons bog dagligt, vil tidens under lettere prægle af på jer. Også pesten, pornografi og anden sindssløvende hang. Hver gang jeg hører nogen, der er blandt mig selv, sige, jeg ved, at Mormons bog er sand, har jeg lyst til at udbryde. Det er fint, men det er ikke nok. Vi er nødt til af hjertets inderste at føle, at Mormons bog utvetydigt er Guds ord. Vi må føle det så dybt, at vi ikke ønsker at leve bare en dag uden den. Jeg kan måske omformulere, hvad præsident Brigham Young sagde. Jeg ønsker, at jeg havde en tordenryst til at vække folk til sandheden af og kraften i Mormons bog. Vi er nødt til at være som denne unge missionær, der tjener i Europa, der følte så dybt omkring sandheden af Mormons bog, at han bogstaveligt talt løb med et eksemplar af denne hellige optegnelse hen til en mand i en park, som han og hans makker lige havde fundet. Jeg vidner om, at Joseph Smith var og er profeten for denne sidste uddeling. Det var ham, der ved Guds gaver og kraft oversatte denne hellige bog. Dette er bogen, der vil hjælpe med at forberede verden på hans andet komme. Jeg vidner om, at Jesus Kristus bogstaveligt talt er den levende Guds levende søn. Han er vores frelser, vores forløser, vores store eksempel og vores talsmand hos faderen. Han var den lovede Messias, den dødelige Messias, og vil være tusindårsrigets Messias. Jeg vidner af hele min sjæl om, at Mormons bog på den mest mirakuløse og den mest enkle måde underviser om Jesus Kristus og hans evangelium. Jeg ved, at præsident Thomas S. Monson er Guds profet på jorden i dag. Jeg elsker og opretholder ham af hele mit hjerte. Det vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Father.
Vor Fader.
It is good that we
Det er dejligt, at vi kan være her. Vi takker for det, vi har hørt. For den tid og forberedelse. For de budskaber, der er blevet leveret. Og vi beder nu om, at vi må forstå og anvende det, vi beder for vores præsident, præsident Monson, at han må blive velsignet og styrket, så han fortsat kan vejlede os. Vi beder os for ældste Hales og for mange andre, som har brug for dine særlige velsignelse af denne tid. Må vi blive vejledt, når vi fortsætter med at tjene dig og fremme dit værk. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et ungdomskor fra Stave i Midvale og Sandy i Utah stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse var en public service for bundled distribution. En hver gengivelse og optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt, uden skriftlig tilladelse.